Halo semuanya, di episode kali ini, tamu saya yang satu ini adalah seorang mahasiswa PhD yang sekarang lagi ambil NLP, yang biasa dikenal seorang sebagai Natural Language Processing. Jadi ini adalah bidang yang relatif baru, Artificial Intelligence. Dan tamu saya yang satu ini sekarang lagi PhD di University of Melbourne, di Melbourne. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan tamu saya ditemani oleh seseorang. Jadi mungkin bisa kenalan dulu, namanya Andrew. Nah, mungkin Andrew bisa say hi.
Oke. Halo semuanya, nama saya Andrew. I'm a data science student di UNSW. Aku jadi asisten Kevin di episode hari ini.
Ya, yeah, so Andrew ini lagi ngambil data science di UNSW juga, lagi ambil bachelor, dan ya tamunya di hari ini ada dua, Andrew dan Kemal. Nah, langsung saja kita sambut Kemal Kurniawan. Halo Kemal.
Halo Kevin.
Apa kabar nih Kemal dari Melbourne?
Baik.
Kemal ini kan sekarang lagi ambil PhD ya di bidang Artificial Intelligence. Mungkin bisa kayak perkenalkan diri lah secara singkat, background dari Indonesianya dulu ngapain aja gitu.
Ya nama gue Kemal, sekarang lagi S3 di University of Melbourne. Bidang risetnya NLP, Natural Language Processing. Atau kalau di bahasa Indonesia bisa pengolahan bahasa manusia atau pemrosesan bahasa alami itu dan terjemahannya. Terus background-nya itu, jadi S1 itu ilmu komputer di UI, kemudian S2-nya AI, dan sekarang S3-nya NLP. Gitu.
Oke, dan sekarang tahun keberapa, Kemal?
Masuk tahun 2, karena udah 1 tahun lebih.
And how do you find Melbourne so far?
Enak sih, tinggal di sini, nyaman. Public transport juga enak, karena sini pakai tram ya. Nyaman sih, nggak ada komplain. Oh, yang paling enak sih mungkin ini ya, gampang dapetin kayak makanan Indo, makanan Asia. Itu jauh lebih mudah daripada kalau di, tuh master kan gue di Edinburgh. Di Edinburgh tuh susah sekali dapet makanan Indo. Di sini jauh lebih gampang, jadi nggak gitu homesick lah, terutama sama makanan.
Tapi Edinburgh tuh cakep banget by the way kotanya loh,
Itu ya, itu betul. Cantik mah jauh cantik Edinburgh, cuman ada makanan Indo sayangnya.
Iya, dan dingin ya Melbourne, I don't know. Kalau mungkin sama-sama ya, kalau in terms of katanya agak OT dikit sih. Weather gitu mungkin sama-sama unpredictable-nya juga ya.
Di sini Melbourne iya sih lumayan satu hari bisa panas terus dingin, jadi kayak kalau udah pagi-pagi pakai jaket tebel ntar tahu-tahu siang-siang panas gitu-gitu, jadi agak nyebelin di situ. Kalau di Edin atau di Inggris in general mungkin cuacanya tuh bukan galau kayak gitu ya, bukan labil ya, tapi dia gloomy terus, jadi kayak perawan terus hujan gitu, jadi kayak gitu bedanya.
Jadi dulu kayak kalau mungkin kita ngomongin dari S1 dulu. Jadi Kemal ini dulu S1 di Indo ya, di mana ya?
Di UI, di Ilmu Komputer UI.
Di Ilmu Komputer UI. Habis itu lanjut S2-nya di Edinburgh. University of Edinburgh ya.
University of Edinburgh betul.
Terus sempat ini juga kerja di Qatar.ai. Itu PhD di Melbourne. Jadi track karirnya ini panjang gitu. And I think you've worked di akademia juga sempat kayak jadi asisten dosen juga kan ya di UI gitu ya. Mungkin bisa di share ke para pendengar sekalian deh Kemal, kayak your journey bisa end up di AI NLP itu kenapa gitu, gimana?
Jadi awal mulanya ya pasti di S1 ya. Di S1 tuh ada mata kuliah pilihan kan namanya, kalau udah semester-semester akhir boleh milih banyak yang keren-keren kuliahnya. Salah satu yang gue pilih waktu itu adalah NLP. Dari beberapa mata kuliah pilihan yang gue pilih, NLP itu yang paling nyantol. Entah kenapa, mungkin karena apa cocok ya sama dosennya juga, jadi masuk gitu yang diajarin. Jadi paling-paling pede sama NLP. Nah, terus setelah itu ada mata kuliah magang kan, internship buat S1 kan wajib tuh. Nah, waktu itu juga dapat internshipnya kebetulan jadi asisten riset di lab gitu NLP juga gitu. Jadi ya udah jadi apa namanya asisten riset di lab NLP. Di situ kenal NLP lagi, lebih lebih tahu lagi tentang NLP tentang, dan juga tentang riset kayak kayak apa sih sebenarnya riset itu. Nah, terus habis itu selesai lulus S1 kerja jadi software engineer dulu. Jadi karena waktu magang kan riset ya, jadi waktu itu ngerasa kayak kok belum punya pengalaman jadi software engineer misalnya, coba ah, karena siapa tahu lebih suka jadi software engineer dibandingkan riset. Jadi waktu itu lulus S1 pikirannya udah software engineer deh, terus di startup gitu yang masih kecil, jadi kayak bisa belajar banyak hal karena biasanya kan serabutan tuh kalau di startup kerjanya, kadang-kadang jadi software engineer back end, kadang-kadang jadi front end tergantung kebutuhan. Jadi waktu itu sempat kira-kira setahun lah total-total jadi software engineer. Ternyata masih tertarik sama dunia NLP, machine learning. Jadi akhirnya memutuskan untuk yaudah kita S2 buat perdalam itu supaya nanti bisa banting haluan karir ke machine learning dan teman-temannya. Jadi S2 di Edinburgh. Di Edinburgh juga, sebenarnya di Edinburgh waktu itu apa ya, niatnya fokusnya di machine learning. Jadi kuliah yang gue ambil itu masuk ke kayak peminatan machine learning kebanyakan. Dan tapi setiap semester gue ada ambil kuliah, niatnya pengen ambil kuliah aplikasinya machine learning lah. Jadi either computer vision atau NLP atau yang lain. Cuman waktu itu sempat galau kayak mau pilih yang mana nih, ada banyak kayaknya keren-keren semua, bagus-bagus semua. Terus tapi karena udah ada pengalaman sama NLP, jadi NLP itu udah kayak pilihan yang siap tersedia gitu loh, yang kayak paling mudah. Ya udah gue pilih NLP aja. Jadi setiap semester ada ambil kuliah NLP. Jadi di Edinburgh juga mendalami NLP lagi. Dan Edinburgh juga terkenal dengan riset NLP-nya. Jadi emang dia tuh lab NLP-nya besar. Maksudnya dalam artian banyak faculty membernya yang ngerjain NLP. Dan termasuk yang bagus gitu ternyata di Edinburgh. Jadi pas di akhir S2 dan ngerjain tesis, tesisnya juga apa ya, kalau di kayaknya rata-rata mungkin di Inggris gitu juga, di apa di Inggris atau di Edinburgh doang kayak gitu ya, pokoknya ada list of projects yang bisa kita pilih, bisa kita propose, cuman kebanyakan kayak gitu caranya. Jadi ada list of projects dari supervisornya, terus kita pilih, nanti di assign sama sistem. Nah waktu itu gue pilih, dan yang gue pilih kandidatnya ya kebanyakan NLP lagi karena ya udah nyaman sama NLP gitu lah. Jadi ya udah kita pilih NLP, terus dapatnya akhirnya NLP juga. Dan ya udah deh, jadi kayak jadi lebih kayak apa ya, kenapa bisa end up akhirnya di NLP ya karena nasib sebenarnya, karena di awal S1 dari semua mata kuliah pilihan yang diambil yang paling nyantol NLP, akhirnya ya NLP terus sampai S2, sampai selesai S2 terus kerja jadi research scientist di KTAI. Itu perusahaan yang bergerak di bidang NLP juga, jadi mengembangin apa ya, chatbot lah, atau lebih tepatnya platform buat developer, software developers, untuk bikin chatbot. Jadi instead of mereka bikin dari scratch, disediain platformnya, mereka bisa klik-klik untuk desain chatbot dan segala macam. Jadi situ gue jadi research scientist. Tugas utamanya ya mengimprove modelnya KTAI, terutama untuk ngehandle bahasa Indonesia yang conversational, karena bahasa teks kan beda. Maksudnya bukan bahasa teks, bahasa chat itu beda sama bahasa kita ngomong formal kan. Ya, jadi di situ ngeriset kira-kira 2 tahun, habis itu ternyata ya udah karena udah senang riset ya, jadi kayaknya mau nih berkarir sebagai peneliti gitu. Nah, soal training apa ya, jadi kayak gue merasa perlu kualifikasi untuk jadi seorang peneliti, dan nggak ada training peneliti yang lebih baik daripada program S3. Jadi akhirnya memutuskan untuk lanjut S3. Dan dapetnya di Melbourne gitu, kira-kira gitu.
Apa namanya, aku jadi penasaran ya, apa namanya, how would you describe If you were to explain gitu ya, what NLP means to lay people gitu ya, kamu bakal describe NLP itu kayak gimana coba? Apa? How do you ini describe NLP?
NLP itu apa ya? Cabang dari ilmu komputer, salah satu cabang dari ilmu komputer yang tujuan akhirnya adalah gimana caranya komputer bisa memahami bahasa manusia. Itu sih singkatnya, kalau ada orang nanya, gue akan jawab kayak gitu. Kalau masih bingung, belum kebayang, gue akan bilang contohnya Google Translate, Siri, itu semua teknologi kan pakai komputer dan mereka bisa memahami bahasa manusia. Gitu.
Okay. That's really interesting. Tapi kalau kita mengenai bahasa-bahasa gitu, wouldn't it be more within the linguistics realm? Like what this differentiates it yang make it more within computing daripada linguistics gitu?
Ya, pertanyaan yang bagus karena emang NLP sering di apa ya? Di bukan dipadankan ya, kata yang tepat itu apa ya? Kayak nama lain, bukan nama lain. Yang mirip sama NLP itu adalah computational linguistics. Itu juga ada. Itu jadi conference-nya kalau dari apa ya, bidang conference NLP sama computational linguistics itu kayak overlap banget gitu. Jadi komunitasnya banyak overlapnya, bidang risetnya atau topik penelitiannya juga banyak overlapnya. Nah, nggak ada apa ya definisi yang benar-benar pasti juga sih. Cuman waktu itu di Edinburgh pernah dikasih tahu lah. Kalau walaupun ada perbedaan, mungkin yang paling bisa dijadikan patokan adalah orientasinya. Jadi kayak kalau NLP itu dia tuh yang lebih ke engineering, dalam artian dia cuma peduli sama bagaimana komputer ini perform untuk melakukan suatu task kebahasaan gitu. Sementara computational linguistics itu lebih ke science-nya, dalam artian mereka berusaha menjelaskan fenomena kebahasaan menggunakan model komputasional, kira-kira kayak gitu. Cuman dalam praktiknya mereka NLP sama CL ini banyak sekali apa ya irisannya, pakai teknik yang sama, pakai data set yang sama, task yang sama, cuman ya itu mungkin orientasinya beda. Yang satu berusaha memahami bahasa, yang satu berusaha gimana caranya komputer ngerti bahasa untuk menyelesaikan suatu task.
Dan mungkin bahasa beda bahasa, beda treatment gitu ya, I would assume, karena from my perspective yang orang yang mungkin nggak terlalu ngerti di bidang hal-hal seperti ini, kayak bahasa itu kan sangat ya kayak bahasa Indonesia, kayak kita mungkin bahasa Indonesia formal sama bahasa Indonesia yang sehari-hari, kan kita lebih banyak slang kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi tantangan yang harus dihadapi untuk penutur bahasa tertentu itu akan beda dengan tantangan yang dihadapi orang yang kerja NLP di bahasa lain gitu ya.
Yep, correct.
Kalau di bahasa Indonesia sendiri menurut pengalamannya Kemal, yang susah atau tantangannya seperti apa?
Kalau spesifik tentang bahasa Indonesia, belum nemu sih. Cuman kalau pendekatan yang paling dominan di NLP yang dipakai itu berbasis machine learning kan. Jadi di mana kita belajar dari data. Jadi supaya si machine learning model ini bisa perform dengan baik, kita harus kasih dia label data yang banyak. Datanya yang udah dilabelin gitu. Misalnya task-nya mau apa ya? Sentiment analysis. Jadi kita mau dikasih kalimat, kita mau predict apakah kalimat ini memiliki sentiment positif atau negatif misalnya. Jadi kalau misalnya ada kalimat, contohnya misalnya ada kalimat buku ini bagus sekali, ya itu positif sentimennya. Atau buku ini jelek sekali, ya itu negatif. Atau buku ini biasa, buku ini saya beli kemarin, nah itu netral gitu, jadi nggak ada positif negatif. Kira-kira kayak gitu. Jadi dataset yang kita perlukan untuk ngajarin mesin supaya mesinnya ngerti itu ya label data. Jadi ada kalimat, terus ada labelnya, kalimat ini positif, kalimat ini negatif dan seterusnya. Dan bahasa Indonesia itu untuk banyak task NLP itu nggak ada resource-nya yang kayak gitu, yang label data. Terutama yang, jadi task di NLP itu punya banyak task dan ada kayak, bukan hierarki ya, mungkin apa ya, kayak level, kalau boleh disebut kayak level kebahasaannya gitu, pemahaman bahasanya. Ada yang levelnya di sintaks, ada yang levelnya di semantik, jadi semakin tinggi itu semakin susah kita cari dataset bahasa Indonesia yang ada yang buat label data kayak gitu. Jadi tapi ini nggak unik untuk bahasa Indonesia doang. Ada banyak bahasa di dunia justru seperti ini yang nggak punya label data banyak gitu. Jadi tantangannya yang terbesar mungkin itu kalau bahasa Indonesia kurangnya resource untuk ngerjain NLP dengan mode apa ya pendekatan machine learning into data itu sih.
But isn't it especially harder for Indonesia? Soalnya kan Indonesia dialeknya banget ya. It's very different from English where you have like one specific kind of structure to the language. Kalau bahasa itu emang beda banget for different regions. So how do you usually tackle that kind of problem?
Kalau apa ya, biasanya sih kita fokus ke bahasa Indonesia yang udah formal gitu, yang kayak dipakai di berita, di news. Benar bahwa pemakaian bahasa Indonesia bisa beda-beda dengan region. Tapi again, di bahasa Indonesia yang formal aja tuh susah nyari resource-nya, apalagi di yang kayak gitu, lebih susah lagi. Jadi mungkin apa ya, komprominya ya udah kita di bahasa Indonesia yang berita aja, yang standar gitu. Kalaupun nanti nggak bagus untuk bahasa Indonesia yang agak slang gitu, yang cara makainya atau cara susunan kalimatnya beda atau apa, ya mungkin hopefully user bisa memaklumi, mereka jadi bisa mengadjust cara mereka ngomong sama si sistem ini dengan bahasa Indonesia yang baik. I guess that's
Okay, makes sense banget kok itu. Mungkin sekarang kita debate a little bit. Let's try to digress into your research pas di master's thesis.
Okay.
Yeah, at a high level, mungkin para pendengar mungkin bisa tahu ya kalau NLP emang dealing with text, dealing with language. Tapi as a researcher within the NLP, what exactly are you doing? Gitu.
Saat di S3 ini.
Oh, mungkin bisa mulai dari master's dulu dikit, terus can talk about your PhD now. Yeah.
Okay, kalau waktu master, waktu itu project yang gue kerjain adalah parsing untuk low resource language. Jadi low resource language adalah bahasa-bahasa yang resource labeled, biasanya labeled resource sedikit, termasuk bahasa Indonesia tadi. Sebenarnya gimana ya, bahasa Indonesia dibilang low resource, iya dan tidak gitu. Iya dalam artian untuk task-task NLP yang high level, data setnya dikit yang ada yang labeled. Tapi unlabeled datanya banyak karena kita speakernya banyak kan, penutur bahasa Indonesia kan banyak, jadi terus konten di internet misalnya itu banyak sekali bahasa Indonesia tapi ya unlabeled gitu. Nah, ada bahasa-bahasa yang brand low resource, yang truly low resource, di mana dia labeled datanya sedikit, unlabeled datanya juga dikit gitu. Jadi kalau ya waktu itu sih emang fokusnya di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi disimulasikan gitu loh. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya nggak termasuk low resource. Cuman waktu itu, gue fokus di bahasa Indonesia dan perlu bahasa Inggris sebagai perbandingan. Terus skenario low resource-nya disimulasikan. Jadi seolah-olah datasetnya cuma sedikit gitu untuk yang bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris datanya banyak sekali, jadi sebenarnya nggak masuk low resource. Ya udah, jadi gue coba parsing untuk low resource. Nah, tadi gue udah jelasin resource, parsingnya belum. Nah, parsing itu di sini maksudnya adalah syntactic parsing. Jadi diberikan satu kalimat, kita mau dapat struktur sintaks dari kalimat ini. Dan bayangannya adalah misalnya kita punya kalimat apa ya? Budi membeli buku gitu ya. Kurang bagus ya, Budi membeli buku merah gitu. Nah, jadi diberikan kalimat itu, nanti kita mau kalimat itu sebagai input, nanti outputnya adalah buku merah itu adalah sebuah noun phrase gitu kan. Terus nanti membeli buku merah itu adalah verb phrase. Kemudian Budi membeli Budi lagi. Budi itu juga noun phrase yang cuma terdiri dari satu kata. Nanti noun phrase Budi sama verb phrase membeli buku merah itu bersatu jadi kalimat gitu. Kalau agak teknisnya ini bentuk outputnya bisa digambarin sebagai tree. Sebagai sintaks tree.
Okay, that's really interesting. Jadi sebenarnya walaupun di bahasa Indo gitu emang dia punya resource kurang, tapi you can use cross language ya untuk mendalami your resource in particular language gitu ya.
Iya, tapi kebetulan di master thesis itu gue belum sampai cross-lingual, jadi lebih ke ada suatu algoritma atau method yang baru baru di publish, terus kayaknya menarik untuk pakai itu untuk resource, tapi belum ada cross-lingual sama sekali. Jadi benar-benar cuman seberapa efektif sih metode yang baru ini untuk parsing resource gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Well, that's a very very interesting explanation. Jadi mungkin after we now that we've discussed about that, can you introduce us to a little bit of your current research now and how it maybe differs
right.
from last time? Yeah.
Okay. So, kalau topik riset yang sekarang dikerjain itu apa ya, payung besarnya adalah, judul besarnya, transfer learning untuk structured prediction. Ini ada dua keyword ya, transfer learning sama structured prediction. Transfer learning dulu ya. Transfer learning itu adalah, gimana ya, pertanyaan besarnya di transfer learning adalah gimana caranya kita memanfaatkan, ini khusus konteksnya NLP ya, karena transfer learning di computer vision juga ada. Gimana caranya kita memanfaatkan bahasa atau data di bahasa atau domain tertentu, suatu bahasa atau suatu domain, untuk melakukan task di bahasa atau domain lain. Gitu. Jadi kita berusaha mentransfer, jadi ini apa ya, motivasinya adalah, tadi balik lagi ke bahasa di dunia ini, jauh lebih banyak yang low resource. Jadi nggak ada label kata. Tapi kita punya bahasa-bahasa yang high resource, kayak bahasa Inggris, bahasa Cina, I mean, I should say Mandarin kali ya, maksudnya Chinese, and yeah, terus banyak, beberapa lah, nggak banyak, jauh lebih banyak yang low resource. Terus ya udah, jadi gimana caranya kita punya resource banyak di bahasa-bahasa ini, kita mau transfer ke bahasa yang nggak punya label data, kalau yang bahasa yang low resource, harapan, atau itu konteksnya bahasa, atau bisa juga domain. Domain tuh kayak apa ya, kayak, jadi ada, domain tuh bisa news, bisa legal, bisa financial, itu semua teksnya beda-beda kan, dalam artian, kayak vocab yang digunakan, kosakatanya beda-beda, terus mungkin, kayak bahasa legal tuh, grammarnya, atau strukturnya, kayak lebih, apa dibandingkan, news atau web text yang, relatif informal, kayak gitu-gitu. Jadi bisa jadi, di, news sama web domain itu kayak gampang banget dapat datanya, tapi kalau kita misalnya perusahaan, lalu kita perusahaan NLP, terus kita, ya perusahaan NLP misalnya, terus klien kita firma hukum gitu misalnya, terus mereka mau melakukan NLP di legal text mereka, datanya nggak ada, mereka kan nggak punya label data dong, karena mereka kan cuma firma hukum. Gimana caranya transfer dari news dan web domain ini ke legal text misalnya. That's transfer learning. Gimana caranya nge-transfer dari suatu domain atau bahasa yang high resource ke yang low resource. Satu lagi tadi, structured prediction. Structured prediction itu adalah kayak machine learning task, tapi yang labelnya itu punya struktur. Kayak chain atau tree strukturnya. Jadi misalnya, kayak tadi, parsing misalnya itu salah satu task structured prediction di NLP, di mana inputnya itu kalimat, tapi outputnya instead of label kayak cuman apa tadi, negatif, netral, positif, sentiment, dia ini tree, sintaks tree misalnya. Jadi labelnya, challenge-nya dibandingkan dibandingkan text classification biasa yang kayak sentiment analysis itu disebutnya text classification karena labelnya ya cuman, labelnya cuma dikit, dalam artian paling cuma sebanyak-banyak berapa sih 100.000. Sementara kalau syntax tree itu eksponensial terhadap panjang kalimatnya, jadi jauh lebih banyak labelnya. Jadi apa istilahnya? Output space-nya tuh besar sekali. Itu bedanya sama sama label yang biasa, maksudnya sama text classification. Ya, dan ini apa ya? Kenapa gue pilih structured prediction untuk transfer learning? Karena balik lagi ke motivasinya transfer learning kan sebenarnya itu gimana caranya manfaatin tadi high resource untuk yang low resource. Sebenarnya bisa diisi, bisa aja ada yang bilang kayak ya udah kenapa nggak yang low resource ini kita bikin aja datasetnya. Tapi kendalanya adalah bikin dataset itu mahal ongkosnya. Jadi either harus bayar orang untuk ngeanotasi data atau belum juga nge-training orangnya untuk bisa ngeanotasi data. Nah, menurut gue sih structured prediction ini especially costly. Karena tadi, misalnya syntax tree kan, yang annotasi, annotatornya itu harus punya linguistic expertise lah untuk ngerti guidelines-nya gitu, untuk ngerti tentang sintaks suatu bahasa dan segala macam. Itu guidelines untuk parsing itu berhalaman-halaman, kayak sampai ratusan deh kayaknya yang bahasa Inggris. Jadi benar-benar jelimet. Dan ya itu, susah. Jadi cost-nya jauh lebih tinggi untuk such prediction. Jadi gue ngerasa kalau transfer learning untuk such prediction ini lebih kuat motivasinya, karena emang such prediction ini susah untuk di, atau mahal lah untuk di annotasi. Gitu.
I see.
Levelnya kayak gitu.
How did you get into this structured prediction from transfer learning? Because I think transitioning from your master's research to PhD, it's not as related as some of the people that I've seen. Yeah. Kayak misalnya kalau sama Ko Kevin, his research between his master's and PhD is kind of similar. Tapi for your case, I think it's a bit different. Yeah. So how did you get this structured prediction from transfer learning?
Sebenarnya masih ada benang merahnya sih sama si master, research atau master. Karena kan waktu research master juga concern-nya di low resource language kan. Dan itu emang tema besar, bukan tema besar ya, kayak open problem lah di NLP. Ya, jadi kayak gimana caranya kita melakukan NLP yang lebih baik untuk low resource languages. Jadi apa ya, itu emang topik hot di NLP dan emang problem yang real. Gue merasa apa ya, emang praktikal sekali problemnya, terutama waktu di kata tuh emang berasa sih bahwa kita tuh nggak punya banyak data, jadi agak susah kita mau ngapa-ngapain gitu. Terutama itu sih, kata kan punya banyak klien dari berbagai lini bisnis kan, jadi kayak ada yang dari telco, ada yang dari apa, data mereka nggak ada yang label, jadi kayak ya itu berasa di situ. Sementara software prediction itu ya lagi-lagi karena udah pernah ngajarin parsing ya, jadi sama ini apa ya, mirip-mirip sama kenapa NLP, jadi ya nasib gitu, karena emang udah ngerjain parsing, udah familiar sama literatur parsing, kayaknya ya udah parsing aja gitu. Mungkin gue mau tambah dikit, lupa jelasin kalau transfer learning itu jadi mana. Tadi kan gue bilang low resource itu yang data labelnya dikit, jadi data label berlabelnya tuh nggak harus banyak, bisa aja sedikit gitu. Tapi untuk transfer learning yang gue kerjain itu spesifik jenis transfer learningnya namanya transductive transfer learning. Jadi asumsinya adalah di source language atau domain yang source itu yang high resource-nya, maksudnya kita sebutnya source dan target gitu ya. Jadi di source domain atau source language cuman adanya labeled data cuman ada di source language atau domain, sementara di target language atau domain itu cuman ada unlabeled data. Jadi disebutnya transductive. Dan task-nya sama, task yang apa ya, label yang ada di source itu untuk task yang kita peduli gitu. Jadi kita kalau parsing ya berarti label di source language atau domainnya itu parsing syntax tree. Jadi kita task-nya sama antara source dan target, label datanya hanya ada di source. Di target cuma ada unlabeled. Itu disebut transductive transfer learning. Nah, tapi lagi-lagi gue menspesifikkan lagi, ada yang disebut source free. Jadi ini lebih ke di source itu yang bisa diakses apanya, apakah label datanya. Ini sangat populer, udah banyak orang yang ngerjain. Tapi yang lebih challenging adalah kalau kita cuma bisa, kita nggak bisa akses label datanya source, kita cuma bisa akses, jadi source itu cuma bisa kasih katakanlah pre-train modelnya. Jadi ada modelnya yang udah di-train sama data di source, yang bisa mereka kasih hanya modelnya, bisa jadi karena alasan privasi atau karena alasan legal. Ini contohnya di NLP untuk clinical text, biasanya itu lumayan, ya menurut paper yang gue baca, mereka argue kalau ini susah. Jadi metode-metode transfer learning yang ada sekarang, karena mereka semua, hampir semua assume ada akses ke label data di source, nggak bisa dipakai di kasus ini. Dan ini lebih challenging, karena kita benar-benar nggak punya data si label di source-nya, cuma ada modelnya. Atau yang lebih challenging lagi adalah, karena ini, kalau ada model, ada beberapa paper yang bilang bahwa kita bisa, apa ya, bisa, bukan nebak ya, istilahnya apa ya, kayak, reverse engineer bukan ya kata yang tepat. Jadi kayak lebih dikasih modelnya, kita bisa figure out apa datanya gitu. Gitu. Yeah. Ada teknik kayak gitu. Jadi kayak ada problemnya lah dengan kita nge-share suatu model ke publik, orang bisa saja menginfer datanya apa, dan datanya kan bisa sensitif kan. Nah, gitu. Jadi yang lebih lebih restriktif lagi adalah si source-nya cuma bisa kasih katakanlah API. Jadi dia cuma bisa kita kasih input kalimat apa, nanti dia kasih outputnya gitu misalnya. Jadi ya gitulah, jadi makin lama makin makin sulit, makin challenging. Kira-kira kayak gitu. Sekarang sih lagi coba-coba explore this.
Nah, apa mungkin actually let's talk about the mathematical aspect ya. Tadi apa kita mau ngomongin tree itu, I assume kayak the same tree yang ada di graph theory. I don't know. Mungkin betul, kalau misalnya betul. dari apa sudut pandangnya Kemal sendiri, matematika yang dilibatkan atau dipakai di penelitian tentang NLP ini kayak gimana gitu.
Okay. Kalau di NLP in general, karena tadi paradigma yang paling utama atau yang paling dominan dalam machine learning, jadi semua matematika yang melandasi machine learning ya dipakai gitu. Yang paling apa ya, yang paling bukan penting ya apa ya, yang paling menonjol, yang paling dibutuhkan mungkin statistik, peluang, sama algebra linear. Tapi harus dibilang juga kalau apa ya, akhir-akhir ini kan paradigma learning atau bukan paradigma learning ya, algoritma yang paling populer adalah neural network kan. Neural network ini kayak kita bisa pakai tanpa harus tahu detail matematisnya kayak apa. Beda sama apa ya, algoritma machine learning yang sebelum neural network. Biasanya kita harus tahu harus tahu detailnya dulu supaya paham ini ngapain. Sementara neural network nggak kayak gitu, benar-benar sederhana. Tapi tetap aja sih untuk kalau untuk mau bisa ngerjain riset di bidang ini atau di machine learning in general, nggak cukup hanya bisa pakai neural network, harus ngerti detailnya matematiknya, karena itu nanti ngaruh kepake. Itu untuk machine learningnya. Dan untuk structure predictionnya sendiri, discrete math, matematika discrete itu berguna sekali, terutama graph theory, karena emang berkutat dengan kayak gituan. Struktur-struktur discrete ini juga mungkin salah satu kenapa gue agak tertarik sama structure prediction, karena cocok sama background computer science. Jadi computer science kan banyak banyak belajar tentang objek-objek yang discrete, termasuk graph dan seterusnya. Jadi kepake gitu background gue sebagai computer scientist di sini, jadi seru sih.
Kalau secara graph teorinya sendiri, apakah nyambung nggak sama kalau misalnya di probabilistik graph teori gitu? Jadi apa antara dua, antara edge apa vertex sama vertex itu dikasih peluang apa applicable nggak sih yang kayak gitu? Kalau di matematika kan bidang kayak gitu kan lagi kenceng-kencengnya juga kan probabilistik graph teori.
Yang gue tahu yang kayak gitu tuh graphical modeling, gue nggak tahu ini sama atau enggak hal yang kita maksud. Yang gue tahu ada emang cabang machine learning yang kayak gitu, graphical modeling, di mana random variable tuh jadi node, terus tergantung sih kita mau ngomongin grafnya kayak gimana. Cuman yang paling sederhana aja, namanya apa ya mentornya, lupa ingat, Bayesian network kayaknya. Jadi kayak kalau ada panah dari suatu vertex X ke vertex Y, misalnya, berarti nanti probability dari Y itu conditioned on X gitu, kira-kira kayak gitulah. Dia menggambarkan faktorisasi dari suatu joint probability dengan graph kayak gitu. Itu ada. Tapi untuk start prediction sih nggak kesana ya arahnya, karena itu lebih ke gimana kita modeling problemnya. Sementara kalau di lagi-lagi karena neural network, jadi modelingnya nggak senjelimet graphical modeling, tapi lebih ke dipakainya nanti di ketika kita decoding atau apa ya sebutannya, kayak ketika kita nemu gimana ya, jadi kayak kita trainingnya mungkin machine learning kan ada training phase, ada testing phase kan. Ketika training kita kasih data training, mereka train, di situ dipakai biasanya objektif untuk trainingnya adalah maximum likelihood estimation, which is statistics kan, peluang. Jadi di situ dipakai di sistem matematika. Kenapa cara nge-training seperti ini itu apsah? Karena ada landasannya dari maximum likelihood estimation gitu. Nah, nanti setelah dapat point estimate dari si parameternya neural network ini, diberikan suatu input, gimana caranya kita dapat output yang paling baik lah, katakanlah output si tree-nya apa. Nah, ini masuk ke testing phase. Nah, kita harus melakukan search kan di output space yang besar ini, mana tree yang paling maksimum skornya, katakanlah kayak gitu. Nah, di sini dipakai pengetahuan, terutama computer scientist pasti apa ya namanya, familiar dengan dynamic programming, karena beberapa struktur itu bisa kita apa ya, emang dia eksponensial besarnya, tapi komputasinya bisa efisien kalau kita pakai dynamic programming kayak gitu. Contohnya
mungkin kalau di graph theory itu kayak cari ini ya, apa namanya, maximal spanning tree gitu-gitu ya.
Ya, betul. Maximum spanning tree. Ya, ada. Itu exactly algo yang gue pakai buat parsing.
Kayak algoritma, kayak apa sih yang basic, yang suka dipelajarin di graph theory itu yang, apa ya namanya, lupa. Ada algoritma grup.
Kruskal.
Ya, Kruskal ya.
Dia minimum, ya sama aja sih sebenarnya. Cuman karena dia untuk undirected graph, jadi nggak dipakai di NLP. Jadi kalau di syntax tree, soalnya dia directed, jadi ada goal lain lagi untuk maximum spanning tree, yang tapi nggak dipelajarin di S1. Iya, nggak masuk.
Dan penasaran sih, mungkin apa para pendengar juga ya. Kayak kalau misalnya di penelitian PhD-nya Kemal gitu, perlu nggak sih kayak pembuktian matematika, kayak rigorous gitu, atau kayak pakai aja?
Tergantung. Kalau gue kebetulan lebih ke yang pakai aja, karena emang fokusnya bukan di situ. Kebetulan sekarang, sampai sekarang sih belum ada hal yang perlu gue proof. Benar-benar cuma pakai yang udah ada terus diaplikasikan ke kasus kayak gini. Tapi apa ya? Nggak semua NLP yang kayak gitu, nggak semua riset di NLP kayak yang riset gue. Ada juga yang, jadi gue sebutannya mungkin empirical ya kalau riset gue, karena benar-benar berdasarkan eksperimen, hasilnya apa dan seterusnya. Ada yang lebih theoretical. Ada yang baru paper baru keluar tuh, dia itu, bentar gue ingat-ingatnya dia ngapain. I think dia proving, oh gini, jadi ada bertahun-tahun literatur NLP ada suatu kekurangan di mana, gimana ya, aduh agak susah jelasinnya. Jadi gini, syntax tree itu ada propertinya lah, ada yang disebut projective syntax. Jadi syntax tree ini digambarkannya sebagai dependency tree. Jadi kayak kalau kita punya, ini panjang kayaknya ceritanya. Apa-apa atau terusin aja?
Gak apa-apa, terusin aja.
Ya udah, nanti difotong aja kalau kepanjangan. Ya misalnya kita apa ya sebutannya ya, cara merepresentasikan sintaks, salah satunya adalah dengan dependency tree. Jadi kalau kita punya kalimat kayak di buku, salah, saya atau Budi membeli buku merah, nah gitu. Buku merah itu kan headnya sintaks apa ya, kayak kata utamanya adalah buku kan, merah itu menjelaskan buku kan. Nah jadi kalau kita gambarin panah, ada panah dari kata, dari kata buku ke merah, itu menunjukkan bahwa buku itu anaknya merah.
Menerangkan jadi, ya, kayak DM.
Kira-kira kayak gitu, kayak gitu. Tapi ini untuk buku merah ya. Jadi kayak merah itu syntactic headnya adalah buku, karena dia memodify buku, gitu. Terus nanti saya membeli buku merah. Membeli itu punya dua anak. Jadi dia tuh punya panah ke, bukan saya, Budi, ke Budi sama ke buku, ya. Karena buku itu adalah objeknya dari si membeli dan seterusnya. Jadi itu bentuknya kayak gitu. Dan itu bentuknya disebutnya dependency tree, dan itu pasti tree bentuknya. Nah terus ada satu properti namanya projective, itu adalah tree-nya bisa kita gambar panah-panahnya itu apa ya, edge-nya di atas si kalimat. Jadi kita gambar, bayangkan ada kalimat ini kita tulis di kertas, kita gambarin panah-panahnya di atasnya kata-kata tersebut. Kita gambar di plane atasnya si kalimat ini. Kalau kita bisa gambarin tanpa ada edge yang crossing, itu disebutnya projective. Nah, kalau tree-nya projective, maka ada algoritma dynamic programming yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tree tersebut, karena strukturnya jadi bisa direkursi secara dynamic programming. Jadi kalau kita mau nyari maksimum projective tree, jadi misalnya setiap projective tree itu punya skor, kita mau ngesum overall possible projective tree gitu, itu bisa pakai dynamic programming. Nah, ada lagi yang namanya non-projective tree. Ada tree yang tidak bisa, yang tidak, yang harus cross gitu edge-nya kalau kita gambar. Nah, ini prevalent. Jadi ini menarik karena ada hubungannya sama bahasa. Jadi bahasa kayak bahasa Inggris yang word order-nya relatif fixed kayak subject, verb, object, itu bisa di apa ya? Kalau empirically itu kayak 99% tree-nya itu projective. Kira-kira pokoknya tinggi lah persentase yang bisa direpresentasikan sebagai projective tree itu. Tapi buat bahasa-bahasa yang word order-nya itu nggak fix, ya bisa diputar-putar, misalnya apa ya, misalnya bahasa Jepang gitu. Karena kan mereka mengindikasikan mana subjek itu kayak partikel. Jadi mulai taruh depan, tengah, belakang, serah gitu. Nah itu tree-nya bisa non-projective gitu. Nah selama ini kebanyakan orang fokus di projective tree gitu. Karena lebih gampang, algonya ada gitu, enak. Sementara di non-projective agak susah. Ya jadi ada satu paper yang berusaha mengisi kekosongan ini. Jadi dia ada buktikan suatu teorema bahwa kita bisa ngitung untuk apa ya? Ya pokoknya ngitung suatu apa ya? Quantity overall possible non-projective trees dengan kayak gini, secara efisien dengan bla kayak gini. Dan itu benar-benar eksperimennya cuma satu, dan itu juga pakai dataset mainan, toy dataset doang, cuma buat buktiin bahwa dia tuh efisien sesuai klaimnya. Tapi mostly itu papernya tentang pembuktian kenapa ini benar. Oke, panjang ya buat ngejelasin itu doang, sorry banget gak bisa banyak waktu.
Tapi aku jadi apa namanya membayangkan yang projective tree itu berarti planar ya, graph planar, enggak?
Iya, yeah, tapi agak beda sama planar karena betul. Tapi agak beda sama planar karena planar gimana ya jelasinnya? Di dependency tree, node-nya itu ada ordernya. Jadi kita kan node-nya itu adalah kata di suatu kalimat kan. Jadi ada ordernya dari kiri ke kanan misalnya. Dan si edge-nya hanya boleh digambar di apa sih sebutannya? Half plane atas yang kalimat ini. Jadi kalimat ini kan membagi area jadi dua kan, half plane atas sama bawah. Jadi edge-nya hanya boleh digambar di atas, nggak boleh digambar di bawah. Itu kayaknya bedanya sama planar. Kalau planar kan edge-nya nggak, vertex-nya nggak ada urutan kan, kita mau jember yang di mana aja terserah. Ya, dan seterusnya.
Menarik bahwa untuk setiap bahasa dan untuk setiap kalimat di bahasa itu ada suatu graf yang bisa diasosiasikan ke kalimat itu.
Ya, menarik. Ini lebih menarik. Ke convention dari linguistik sih, bahwa grammar itu kita bisa representasikan sebagai tree kayak begini, formalismenya dan seterusnya. Dan ternyata cukup untuk banyak keperluan untuk apa namanya? Sintaks ini bisa pakai tree aja cukup. Dan lebih menarik lagi nanti semantics. Karena semantik nggak bisa pakai tree. Jadi harus ada struktur lain yang tapi tetap nggak boleh ada siklus. Kita representasinya biasa pakai directed acyclic graph. Itu menarik lagi.
This actually makes me appreciate graph theory even more ya. Karena dulu waktu S1 belajar teori graph itu kayak I hated graph theory. Karena susah kayak I don't know. Tapi sekarang dengan penjelasan ini kayak jadi wow, kayak keren ternyata bisa gitu ya apa namanya. Semua ini adalah graph theory gitu. Mungkin apa namanya pertanyaanku yang agak tadi karena aku tadi kepikiran sebenarnya. Kalau di Indonesia kan berarti tantangannya yang tadi seperti Kemal bilang termasuk low resource gitu kan, dan mungkin faktor yang membuat suatu bahasa itu low resource itu sampai angkapanku tadi adalah jumlah penutur dan banyaknya ini apa yang unlabeled atau labeled unlabeled datanya tadi ya. Mungkin kalau misalnya sebagai orang yang kayak misalnya kan for me kayak I'm not very well versed in this gitu ya. Bedanya kayak data yang unlabeled tuh misalnya kayak gimana gitu. Kayak what makes suatu data set unlabeled atau enggak?
Tergantung task-nya ya. Jadi kalau misalnya task-nya adalah sentiment analysis, jadi kan tadi task-nya itu ada kalimat, kita mau tahu sentimennya positif, negatif, netral. Ya unlabeled berarti informasi si kalimat ini apakah positif, apakah negatif, apakah netral itu nggak ada gitu. Jadi kayak kalau kita buka Wikipedia misalnya bahasa Indonesia, ya itu kan nggak ada kan informasi bahwa kalimat setiap kalimat ini positif atau negatif atau netral kan nggak ada. Jadi unlabeled gitu, untuk task yang kita mau. tapi data yang sama tadi misalnya Wikipedia itu sebenarnya labeled kalau task-nya adalah language modeling. Ini task agak unik di NLP karena benar-benar apa unlabeled data itu cukup karena di language modeling itu yang kita lakukan adalah ngepredik next word given the history of the word gitu. Jadi kayak sebelumnya kata-katanya apa, next word-nya apa. Dan itu dikasih unlabeled text ya udah ada labelnya ya itu text itu sendiri kan. Jadi kalau kita lakukan language modeling di suatu text itu sebutnya istilah baru kerennya baru-baru ini dipakai adalah self supervised karena supervised learning tapi labelnya datang dari data itu sendiri.
Dan this makes me actually kayak apa ya curious karena dengan semua kecanggihan teknologi ini kalau sebagai apa matematikawan gitu ya misalnya in my perspective sebagai orang yang menekuni matematika what do you think gitu the future of mathematics will be with this all this kayak ya mungkin kan mungkin enggak dari segi NLP-nya tapi dari segi mungkin lebih ke artificial intelligence-nya ya kayak in your opinion kayak matematika nantinya itu bakal gimana gitu karena kayak mesin udah makin canggih nih buat kayak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh komputer kan makin canggih gitu jadi gimana tuh
kalau dari gue kayak matematika kan emang dari dulu apa dia ilmu yang tua kan dan emang dari dulu ya semua orang tahu lah kegunaannya ya misalnya semua orang yang tahu ya pasti tahu kegunaan matematika dan emang berguna sekali matematika buat engineering, teknologi dan seterusnya. Jadi gue ngerasa di masa depan ya matematika akan tetap seperti itu, tetap berguna buat banyak, buat menyokong banyak ilmu yang lain sih.
Ya mungkin dari segi komputasi mungkin akan ada banyak mungkin kayak konjektur-konjektur yang bisa makin bisa di apa ya dilihat di tes gitu ya kebenaran apa enggaknya. Tapi memang ya benar kayak secara ide bikin memunculkan suatu apa ya kreativitas-kreativitas seperti itu tuh sesuatu yang mungkin masih dibutuhkan gitu peran manusianya. Jadi mungkin akan lebih canggih dalam membukti kayak membantu kita memverifikasi suatu teorema tapi secara apa ya bukti rigorousnya kan nggak bisa cuma kayak gitu aja gitu.
Iya, dan emang ada risetnya kan ya teorem proving atau apa gitu yang make komputasi untuk proving membantu lah assist proving.
What do you think about in the future though when AI? Saya kan kita there's this term in mungkin Kak Kemal you know about it the technological singularity. That's when
singularity.
Singularity. When that happens and machines just or humans in all sense, I think maybe to give the viewers a better understanding of what the technological singularity is, let's take a example of one of the most famous NLP models in 2020, which is the GPT-3. That's a very controversial thing. I've read a lot of articles about it. Half of them saying that it's so good, half of them are like, oh, we're doomed for the future. Maybe you could enlighten the viewers and everybody on what all that fuss is about.
Specific di apa GPT 3 itu kan itu language modeling btw jadi itu sebuah language model di mana dia bisa dikasih suatu kalimat terus nanti dia predik berikutnya apa kan disuruh generate. Gue sih ngerasa kalaupun ada masalah dengan apa ya penggunaan AI di masa depan itu lebih ke manusianya sih bukan ke teknologinya itu sendiri jadi kayak gimana ya misalnya sistem image recognition yang di deploy yang dipakai polisian di US ya kalau nggak salah ada yang pakai untuk mengidentifikasi wajah orang-orang gitu misalnya dia pelaku atau bukan segala macam dan masalahnya manusianya yang penggunanya itu nggak paham atau mungkin riset pas penelitinya juga sebagai praktisinya mungkin juga kurang kasih edukasi gitu ke usernya kalau namanya sistem kayak gini tuh ada kelemahan-kelemahannya. Salah satu yang paling kacaunya adalah yaitu bias terhadap misalnya untuk sistem image recognition ya. Jadi bias terhadap orang kulit hitam. Jadi kayak orang kulit hitam tuh jauh lebih sering dipredik sebagai orang kriminalnya lah, pelakunya. Gue lupa penggunaan persisnya untuk apa, tapi intinya ada bias kayak gitu, di mana orang kulit hitam jadi rugi, dirugikan jauh dibandingkan orang kulit putih, karena ada kayak gitu. Nah, itu sih jadi satu contoh aja. Atau kalau yang dari NLP kayaknya ada kasus yang lumayan menarik, itu kayak kalau nggak salah Facebook deh nge-translate suatu status dari orang, gue lupa apakah, pokoknya di Middle East sana, orang lupa orang apa, sebenarnya dia cuma ngucapin kayak selamat pagi atau apa gitu, pokoknya bener-bener nggak ada masalah lah, kayak greeting doang, tapi di translate-nya lebih jadi kayak suatu yang nyeremin gitu, kayak apa serang mereka atau apalah, pokoknya kayak gitulah, ada sesuatu yang nyereminnya itu, dan itu jadi kena masalah si orang ini kalau nggak salah, sampai ditangkap deh sama kepolisian setempat atau gimana, kurang ingat. Ya detailnya agak nggak ingat, cuman yang gue ingat adalah impression gue saat baca itu, jadi kayak wow, jadi sesimple translation aja itu bisa jadi masalah gitu. Jadi ya itu, jadi menurut gue kalaupun ada masalah ya di situ, gimana caranya kita sebagai praktisi bisa memberikan edukasi buat user, dan juga jangan apa ya, itu praktisi itu kayak gitu kali ya, jadi untuk memberikan edukasi pada user bahwa ini tuh nggak bisa untuk kasus yang lo mau gitu ya, karena kayak gini segala macam, kita harus lebih paham dengan kelemahan dari sistem yang kita punya sebagai praktisi, kita harus tahu kelemahan-kelemahan ini apa ethical issues dari research ini misalnya, dan seterusnya. Dan sebagai user juga jangan menganggap namanya algoritma itu udah pasti super dan adil dan tidak punya salah, itu tidak mungkin, tidak akan terjadi, dan gue nggak akan rasa ini bisa solve dalam waktu yang cepat sih, dalam 10-20 tahun, karena gue nggak gitu yakin, karena kecuali kita punya paradigma learning yang jauh berbeda dari sekarang, karena sekarang kan mungkin ya statistical learning kan, jadi benar-benar berdasarkan statistik data, jadi ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa generalize dari yang data kita punya, gimana ya maksudnya, jadi kayak machine learning emang tujuannya itu kan, kita punya data set di suatu training data, kita berharap mesin atau model yang kita punya bisa generalize ke data lain lah gitu, yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Tapi ya ujung-ujungnya karena pakai statistik, jadi kalau kita punya tes data yang distribusinya beda dengan training data ya akan jelek. Dan itu manifest di banyak hal, contohnya ini di bias-bias ini, karena data kita bias gitu, karena kita ngumpulin datanya misalnya dari sumber yang kita anggap kita pikir bisa dipercaya tapi ternyata bias gitu misalnya. Kayak mungkin sumbernya dari apa ya, judicial system. Sementara kita tahu judicial system kita itu bias misalnya. Jadi ya udah bias juga hasilnya. Dan itu baru dari datanya. Dan bias bisa datang dari mana aja. Dari algoritmanya sendiri juga bisa dan seterusnya. Jadi gua rasa kalau ada masalah lebih ke situ sih. Lebih ke penggunaan AI secara etis. Gimana caranya dan seterusnya.
Oke, jadi kembali ke manusianya ya. Maksudnya kembali ke bagaimana kita menginterpretasikan semua itu. Gitu.
Betul.
Menarik ya insight. Jadi dari sudut pandang, karena ini sudut pandang yang berbeda dari tamu-tamu podcast sebelumnya ya, kayak ini benar-benar sekarang kayak dari sudut pandang orang yang computer science banget gitu. Jadi menarik untuk tahu insight-insight yang berbeda dari matematika-matematika yang biasanya gitu. Dan ternyata memang ya nyambung banget gitu loh matematika ke bidang-bidang lain gitu, dan ternyata memang ya kayak tadi graph theory yang sesuatu yang kayak I hate it a lot, ternyata
nggak berguna,
nggak berguna, kayak I just can't visualize graph gitu kan. Tapi setelah mendengarkan ceritanya Kemal, kayak I have a better appreciation, sense of appreciation about kayak this whole thing gitu loh. I guess mungkin podcastnya harus disudahi dulu karena sudah cukup panjang. Jadi menarik ya, thank you Kemal buat waktunya.
Ya sama-sama. Makasih juga udah diundang ke podcast ini.
Harapannya para pendengar sekalian jadi mungkin dapat apa ya, gambaran lah gitu, kalau misalnya penelitian-penelitian di bidang AI, NLP itu seperti apa gitu, langsung dari pakarnya, dari orang yang sudah berkutat di bidang ini bertahun-tahun gitu.
Belum lama banget sih, tapi boleh lah.
Iya, akan menjadi orang yang seperti itu juga anyway kan.
Siap.
Oke, ya deh. Kalau gitu, apa namanya, thank you sekali lagi Kemal. mungkin
ya, sama-sama.
Kita, kalau misalnya nanti mungkin para pendengar ada pertanyaan buat Kemal, mungkin Kemal bisa nggak keberatan untuk jawab.
Ya, yeah, sure. Nanti cantumin aja ada website gue kan, nanti di situ ada kontaknya.
Yeah. Nanti mungkin apa namanya bakal dicantumin di podcastnya.
Siap.
Oke, kalau gitu. Thank you, Kemal. Sekali lagi.
Sama-sama.